Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hedži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija. Petak, 29. avgust ili kolovoz 2008. Vijesti dana. Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić u drugom pojavljivanju pred raspravnim vijećem Haškog tribunala odbio se izjasniti o optužnici, odnosno o svojoj krivici. Sudija Jan Bonomi u zapisnik je naveo kako Karadžić odbija krivicu. Statusna konferencija zakazana za 17. septembra.
Onda ću ja unijeti izjašnjenje da se ne osjećate krivim u odnosu na sve tačke optužnice. Drugim riječima, vi se izjašnjavate da se ne osjećate krivim u odnosu na optužnicu u cijelini. Registrar će u da određenom trenutku odrediti termin početka vašeg suđenja. Molim sjedite. Mogu li vas držati za riječ? Koju riječ?
Da nisam kriv.
Svjedoci opkoljenog Sarajeva, žrtve Karadžićeve politike, svjedoče. Među njima i majka ubijene djevojčice.
To mi je sve na očima, nikad ne izlazi, ni danom, ni noćom. Niti će kad izaći. Nije daleko bile, ni napolju. Uletila je granata u kuću nama direkt. Nije vala ni ja rekla.
Danas je Međunarodni dan nestalih osoba. U Bosni i Hercegovini se traga za najmanje 13.000 ljudi. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić uputio pismo Ministarstvu vanjskih poslova kako bi bilo spriječeno da vlada Republike Srpske kupi vilu Bosanka u Beogradu. Iz svijeta, prihvatajući sinoć kandidaturu Demokratske stranke za predsjednika SAD-a, Barack Obama obećao obnovu ugleda SAD-a u svijetu. Šesti po redu, vanredni sastanak Vijeća bezbjednosti Ujedinjenih nacija zakazan zbog krize u Gruziji prošao je kao i prethodnih pet, bez usvajanja rezolucije ili zajedničkog stava o kavkazskom konfliktu. Do kraja dana promjenljivo oblačno vrijeme s temperaturama do 29, a na jugu do 32 stepena Celzijusa. To su bili naslovi važnijih vijesti. U opširnijem izdanju saopštava ih Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić pojavio se danas po drugi put pred raspravnim vijećem Haškog suda. Karadžić se nije htio izjasniti o krivnji prema postojećoj optužnici, jer nova izmijenjena optužnica koju je najavilo tužiteljstvo još nije dovršena. Karadžić se također 31. srpnja odbio izjasniti o krivnji. Današnjim odbijanjem suci su automatski u njegovo ime unijeli u zapisnik da se on ne osjeća krivim. Parlament Bosne i Hercegovine održao je posebnu sjednicu povodom obilježavanja 30. kolovoza Međunarodnog dana nestalih osoba. Sjednica je održana radi podizanja svijesti o univerzalnosti problema nestalih i samo jedan u nizu današnjih događaja koji su organizirani u Bosni i Hercegovini povodom ovog datuma. Oko 30.000 osoba nestalo je u Bosni i Hercegovini tijekom rata od 1992. do 1995. godine. Oko 17.000 njih do sada je nađeno i identificirano, ali se još ne zna šta je sa 13.000 osoba. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić uputio je pismo Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine u povodu inicijative vlade Republike Srpske za kupovinom vile Bosanka u Beogradu. Komšić traži da Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine uputi hitnu instrukciju veleposlanstvu Bosne i Hercegovine u Beogradu kako bi interveniralo kod nadležnih organa Republike Srbije radi sprečavanja prodaje vile. Sud Bosne i Hercegovine donio je rješenje kojim se određuje jednomjesečni pritvor za 11 osoba osumnjičenima za organizirani kriminal u vezi sa kaznenim djelom neovlaštenog prometa drogama. Osumnjičeni su više navrata organizirali kupovinu i prodaju većih količina droge iz Republike Crne Gore. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine jučer su u poslijepodnevnim i noćnim satima zapečatili ukupno 18 objekata koji priređuju igre na sreću u Zeničko-Dobojskom i Tuzlanskom kantonu. Objekti su privremeno zatvoreni zbog rada bez odobrenja. Ovim su inspektori okončali više tjednu aktivnost sektora za obavještajne istražne radnje na području Federacije Bosne i Hercegovine. Lideri Europske unije neće uvesti sankcije Rusiji na izvanrednom sastanku o krizi u Gruziji, koji će biti održan u ponedjeljak 1. rujna u Briselu. Ovo je danas izjavio jedan viši francuski diplomata koji nije želio biti imenovan. On je naveo da će odnosi Rusije i Europske unije biti na posmatranju, sve dok ne bude proučen sporazum o primjeri u 6 točaka koje su potpisale Rusija i Gruzija uz posredovanje Francuske. Najmanje 135 ljudi izgubilo je život od posljedica nevremena koje je pogodilo Karibe, Indiju, Vijetnam i Japan. Tropska luja Gustav odnijela je najmanje 68 života na Karibima. Na Haitiju je poginulo 59 ljudi, u susjednoj Dominikanskoj republici 8, a na Jamajci je poginuo 1 čovjek. Većina žrtava stradala je u poplavama i klizištima. Nekoliko tisuća ljudi, uglavnom kršćana, napustilo je domove bježeći od vjerskih sukoba na istoku Indije. U ovim sukobima od početka tjedna ubijeno je 11 osoba. Danas je širom Indije zatvoreno oko 25 tisuća katoličkih škola u znak prosvjeda zbog ubojstva kršćana. U Indiji, koja ima više od milijardu stanovnika, hindusi su većina, a kršćansku zajednicu čini oko 2,5% stanovništva. Danas će u Veneciji biti održana svjetska premijera dugometražnog filma Čuvari noći, BH scenariste i redatelja Namika Kabila. Ekipa filma predvođena Kabilom u Veneciji stigla je jučer. Ovaj film uvršten je u program 23. Međunarodne sedmice kritike u okviru 65. Venecija Film Festivala. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini zadržat će se promjenjivo oblačno i sunčanije u zapadnim, sjeverozapadnim i južnim područjima, dok će u središnjim i istočnim područjima biti nešto više oblačnosti, gdje je mjestimično moguća kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 22 do 29, na jugu zemlje do 32 stupnja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Tačno u 2 sata i 15 minuta pred sudskim vijećem u Hagu pojavio se ratni predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić, koji se, kao i prilikom prvog pojavljivanja, odbio izjasniti o optužnici, odnosno o svojoj krivici. Informiše naš novinar Milad Obradović.
Pojavljujući se po drugi put u sudnici Haškog tribunala, Radovan Karadžić je ponovio još jednom da želi da se brani sam. Sudija predpretresnog vijeća Ian Bonami potom je kazao da nema promjene optužnice, iako je na prvom pojavljivanju glavni tužilac tribunala Serge Bramirc to najavio. Optuženi se stoga mora izjasniti po staroj, važećoj optužnici, konstatovao je sudija Bonami, koji je zatražio od bivšeg predsjednika Republike Srpske da se izjasni po toj optužnici iz maja 2000. godine.
Optuženi ste za genocid, kažnju po članovima 4.3a, 7.1 i 7.3 statuta tribunala. Kako se izjašnjavate, da se osjećate krivim ili ne?
Ne izjašnjavam.
I will not plead
in ja line se with neću my izjašnjavati u skladu sa svojim stavom prema ovom sudu. Ja onda u vaše ime unosim da se vi izjašnjavate da se ne osjećate krivim. Je li to stav koji ćete imati u vezi sa svim ostalim tačkama, svih 10 tačaka optužnice?
Apsolutno,
da. Onda ću ja unijeti izjašnjenje da se ne osjećate krivim u odnosu na sve tačke optužnice. Drugim riječima, vi se izjašnjavate da se ne osjećate krivim u odnosu na optužnicu u cijelini.
Podsjećanja radi, Karadžić je prvi put optužen u julu 1995. godine pred Haškim sudom zajedno sa zapovjednikom vojske bosanskih Srba Ratkom Mladićem za ratne zločine i etničko čišćenje u BiH, uključujući višegodišnje napade i opsadu Sarajeva, a nekoliko mjeseci kasnije u novembru i za genocid u Srebrenici. Tužilaštvo Haškog tribunala je u maju 2000. godine podiglo protiv Karadžića i Mladića dvije odvojene optužnice, razdvajajući taj sudski predmet. Karadžić je tada optužen po osobnoj i zapovjednoj odgovornosti po ukupno 11 tačaka, dvije za genocid, pet za zločine protiv čovječnosti, jednu za tešku povredu ženevskih konvencija iz 1949. godine i tri za kršenje zakona i običaja ratovanja koje se odnose na etničko čišćenje. Haški sud je 22. augusta imenovao troje sudija predraspravnog vijeća koji će pripremiti suđenje Karadžiću. To su Patrick Robinson s Jamajke, Ian Bonomi iz Velike Britanije i sutkinja Michel Picard iz Francuske, koji će biti zaduženi samo za predraspravni postupak. Sudija Ian Bonomi danas je također kazao da je iznenađen da tužilaštvo nije pripremilo izmijenjenu optužnicu protiv Karadžića, pak tužilaštvo je najavilo da će to uraditi do kraja septembra. Sljedeća statusna konferencija u predmetu Karadžić održat će se 17. septembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Tokom opsade Sarajeva, koja je trajala 1300 dana i bila najduža u istoriji modernog ratovanja, ubijeno je preko 11.000 građana, od čega 1600 djece. Politički inspirator opsade grada, Radovan Karadžić, danas se odbio izjasniti o svojoj krivici. Na opkoljeno Sarajevo i presude za zločin nad njegovim stanovništvom podsjeća Dženana Halimović.
Teror nad građanima Sarajeva trajao je 44 mjeseca. Napadi na civile s položaja Vojske Republike Srpske prema presudama suda u Hagu odvijali su se svugdje i u svako doba dana ili noći. Kako stoji u presudi generalu Stanislavu Galiću, jednom od komandanata Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske osuđenog na doživotni zatvor, civili su napadani na sahranama, u tramvajima, u vrijeme dok su obrađivali baštu, kupovali na tržnici. Dok su se igrala u dvorištima, šetala ulicama ili sjedila u majčinom naručju, ubijena su i djeca. Sanela Hasković imala je samo 9 godina, kad joj je granata zaustavila život. Njena majka Saja i danas se živi s tom slikom.
To mi je scena u očima, nikad ne izlazi, ni danom, ni noćom. Niti će kad izaći. Nije daleko bila, ni napolju. Uletila je granata u kuću nama direkt. Nije vala, ni ja rekla.
Nakon Galića komandu nad položajima oko Sarajeva preuzima general Dragomir Milošević. Sud u Hagu osudio ga je na 33 godine zatvora za kampanju snajperskog djelovanja i granatiranja civilnih objekata. Na meti napada bile su i bolnice. Samo na opću bolnicu u Sarajevu palo je oko 200 projektila, a bile i na stalnoj meti snajpera. Uslovi u bolnicama bili su strašni, prisjeća se direktor opće bolnice dr. Bakir Nakaš.
Bez tehnologije koja je na raspolaganju savremenim sistemima, bez radiološke dijagnostike, bez laboratorijske dijagnostike, bez grijanja, bez mogućnosti osiguranja redovnog snabdijevanja sa medicinskim gasovima, sa lijekovima, energentima.
Jovan Divjak, ratni general u armiji Bosne i Hercegovine, a danas predsjednik Udruženja obrazovanja gradi Bosnu i Hercegovinu, sudske presude smatra dobrim, jer su stale u kraj propagandi o tome da su građani Sarajeva sami sebe granatirali.
Činjenica da je sud utvrdio ono stanje koje se dešavalo u Sarajevu, a da to nije bila propaganda ni vlade, ni armije Bosne i Hercegovine, ni one priče da smo sami sebi bacali granate, nego dokazano da krivicu snose najodgovorniji u to vrijeme Vojske Republike Srpske.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zbog čega građani Srbije ne znaju dovoljno, na pravi način nisu o zločinima informisani, između ostalog o onom što je činio i Radovan Karadžić, ili zbog čega su ti zločini obavijeni šutnjom. Iz našeg beogradskog dopisništva javlja se Iva Martinović.
Psiholog i član Đinđićeve vlade Žarko Koreć kaže da je Srbija još daleko od toga da se suoči sa zločinima koje je počinila srpska strana u ratovima 90. godina.
Već neko duže vreme, ja mislim u Srbiji možda jedno godinu, dve dana, ja nisam čuo gotovo nikoga, sem naravno nekih nevladnih organizacija. Ovako govore o haškim optuženicima kao ljudima koji su odgovorni za strahovite zločine. I kada vi dodate tome situaciju koju smo imali s Radovanom Karadžićem, da do danas u Srbiji niko nije prihvatio odgovora za njegovo hapšenje. Dakle, to se, ja mislim, u istoriji Evrope još nije dogodilo. Država se pravi da je to nešto što nije ni trebalo da se dogodi, ili ako se dogodilo, bolje da se sakrijemo da smo mi to uradili. Onda, u stvari, se ojačava paradoksalno ta kvazi pseudomoralna pozicija haških optuženika. Znači, država ne smije priznati da ih je uhapsila. Znači, ovdje imate jednu zaveru ćutanja, znači zavera jedna u kojoj učestvuju mediji koji lažu i moram da kažem, građani koji znaju da su laži, ali prihvataju te laži, žele da veruju te laži i veruju u njih.
Poslušajte kako je zvučao deo razgovora Branke Mihajlović sa književnikom Branom Crnčevićem, članom odbora za istinu o Radovanu Karadžiću. Pitali smo ga šta bi on rekao, ko je kriv za dugogodišnje granatiranje Sarajeva.
Idemo na godine od recimo Brozova, posljednje godine Brozova života, kad je počela priča.
Pa dobro, ali ne možemo Josipa Broza Tita da optužimo zbog granatiranja Sarajeva. Ja sada govorim o žrtvama, na primjer, u Sarajevu.
Dobro.
Ko treba da odgovara i da li biste vi javno pozvali da neko odgovara za to?
Pa da vam kažem, mi drugačije raspoređujemo krivce. Recimo, vi se zovete Slobodna Evropa, i to je lepo ime, ali ja mislim da Evropa nije slobodna. Recimo, da počnemo odatle.
Dobro, ajmo mi da se vratimo na Sarajevo. Znači, Sarajevo. Da li mislite da neko treba da odgovara, zna se ko je to gađao, gađali su bosanski Srbi Sarajevo?
A kakve veze ima gađanje Srba Sarajeva i taj rat sa učesnicima u tom ratu?
Kad bi vas neko pitao ko je kriv za žrtve u Sarajevu tokom trogodišnje opsade, šta biste vi mogli da kažete?
Ja bih rekao, onako, nepremišljajući mnogo, Amerikanci i ljudi kojima je bilo stalo do raspada Jugoslavije.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Članovi porodica nestalih osoba u Bosni i Hercegovini danas su od predstavnika državne vlasti tražili odgovor zašto se proces traženja njihovih najmilijih odvija tako sporo, naglasivši da se još uvijek traga za najmanje oko 13.000 ljudi. Inače, danas je Međunarodni dan nestalih osoba. Slušamo Žanu Kovačević.
Porodice koje još uvijek traže svoje najbliže danas su u povodu Međunarodnog dana nestalih u parlamentu Bosne i Hercegovine uputile zahtjev vlastima i nadležnim organima da ubrzaju proces traženja i pruže veću političku i materijalnu podršku. Zahtjev su zajednički uputile porodice žrtava sva tri naroda, Srba, Hrvata i Bošnjaka. Članica Udruženja za traženje nestalih iz Kotor Varoši, Semina Alekić.
Okupili smo se danas da zajedno progovorimo o svim problemima i pokušamo pronaći rješenje, jer je to dužnost i obaveza ne samo porodica, već institucija sistema i društva u cjelini. Porodice su ogorčene što se žrtvama manipuliše i njihova tragedija koristi u dnevno političke svrhe.
Porodice nestalih ističu da se između ostalog neopravdano dugo čeka na ekshumacije i identifikaciju žrtava u Bosni i Hercegovini, ali i u susjednim zemljama. Predsjednica Saveza udruženja nestalih iz Republike Srpske, Milijana Bojić.
Neophodno je da Bosna i Hercegovina što prije potpiše sporazum sa Republikom Hrvatskom i Republikom Srbijom o razmjeni informacija i saradnji u procesu traženja nestalih lica u regionu i da se isti poštuju.
Jedan od direktora Instituta za traženje nestalih, Amor Mašović, ističe da je od gotovo 30.000 ljudi nestalih u Bosni i Hercegovini pronađeno 2/3, ali da proces traženja ne smije biti okončan dok i posljednje tijelo leži u bespućima Bosne i Hercegovine.
Iz više od 400 masovnih i nekoliko hiljada pojedinačnih grobnica ekshumirana su tijela ili dijelovi tijela više od 19.000 naših državljana i većini od njih vraćena su silom oduzeta imena i prezimena. Ali između 9 i 11.000 njih još uvijek leže u jamama bosanskih bespuća i hercegovačkog krša. Njihove porodice svakodnevno sebi i svima nama postavljaju samo jedno pitanje. Hoće li njihovi najmiliji biti pronađeni i sahranjeni na način i mjestu dostojnim čovjeka?
Predsjedavajući parlamentarne komisije za ljudska prava i pitanje nestalih Sadik Ahmetović, kojem je uručeno zajedničko pismo porodica nestalih, najavio je da će sa njim biti upoznati svi državni parlamentarci, te da bi se moglo naći na nekoj od narednih sjednica državnog parlamenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Petnaest sati 17 minuta, ponavljam vijest dana. Bivši lider bosanskih Srba Radovan Karadžić odbio se danas pred sudijom Haškog tribunala izjasniti o svim tačkama optužnice o krivici za genocid i druge zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini za koje je optužen. Sudija Jan Bonomi je uveo u spis da se optuženi ne osjeća krivim kako nalažu sudska pravila. Karadžić se pred tribunalom brani sam jer se odrekao pomoći advokata. U prvom pojavljivanju pred sudom 31. jula Karadžić je za 30 dana odložio izjašnjavanje o krivici, rekavši da želi sačekati novu izmijenjenu optužnicu, čije je podizanje najavio glavni tužilac Serge Bramerc. Tužilaštvo u međuvremenu nije podiglo izmijenjenu optužnicu, te je danas Bonomi Karadžiću ponudio da se izjasni o krivici po tačkama stare optužnice, podignute 95. godine, izmijenjene 2000. koja je još na snazi. Karadžić se, kako smo već kazali, odbio izjasniti o optužnici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A u nastavku naše emisije pratimo svjetske događaje. Barack Obama je prihvatio sinoć nominaciju za predsjedničkog kandidata Demokratske stranke. Govoreći pred skoro 80.000 ljudi u Denveru, on je obećao obnovu američke nade, da svako može ispuniti svoje snove ukoliko dovoljno radi. U našoj redakciji u Pragu izvještaj s konvencije u Denveru pripremio Dragan Štavljanin.
On je na prepunom otvorenom fudbalskom stadionu izjavio da se sada Amerika nalazi u jedinstvenom trenutku kada je zemlja u ratu, ekonomija u previranju i američki san ponovo ugrožen. Obama je obećao da će preokrenuti pogrešnu ekonomsku politiku koju su posljednjih 8 godina vodili republikanci i da će povratiti međunarodni ugled Amerike, ističući da bi izbor njegovog republikanskog protivkandidata Johna McCaina zapravo značio 3. neuspješni mandat Georgea Busha. Večeras poručujem građanima Amerike, demokratama, republikancima i nezavisnima, dosta je. Ovi izbori su naša šansa da u 21. veku održimo američki san živim. Mi smo ovdje zato što suviše volimo ovu zemlju da bi dozvolili da naredne 4 godine izgledaju isto kao i posljednjih 8. 4. novembra moramo da ustanemo i kažemo 8 je dosta, rekao je Obama. On je prvi afroamerikanac koji je postao predsjednički kandidat jedne od 2 velike partije. Njegov sinoćni govor održan je tačno na 45. godišnjicu slavnog govora Ja imam san američkog borca za građanska prava Martina Luthera Kinga. Obama se, za razliku od ranijih retorskih nastupa, sinoć direktno usredsredio na probleme koji muče milijone Amerikanaca. Sve više Amerikanaca bez posla, kao i oni koji rade više za manje novca. Sve više vas koji ste izgubili domove, ne možete da vozite automobile, platite školarine. Sadašnja vlada nije odgovorna za sve ove probleme, ali izostanak pravovremenog odgovora je direktna posljedica neuspješne politike Georgea Busha, kazao je Obama. On je obećao sniženje poreza za 95% porodica koje žive od svojih plata, ukidanje poreskih povlastica za korporacije koje izmještaju radna mjesta u inostranstvo, zatim vratiti američke borbene trupe iz Iraka i okonča energetsku zavisnost zemlje od uvozne nafte u narednih 10 godina. Ja ću okončati ovaj rat u Iraku na odgovoran način, zatim borbu protiv Al-Kaide i Talibana u Afganistanu. Obnovit ću našu vojsku da bi se spremno uhvatila u koštac sa budućim izazovima. No također ću obnoviti čvrstu direktnu diplomatiju koja će spriječiti Iran da dobije nuklearno oružje i onemogući rusku agresiju, poručuje Obama. Prema posljednjim anketama, Obama i McCain su izjednačeni u podršci američkih birača.
I ponovo domaći problemi. Jutros od 9 do 10 sati demobilisani borci opštine Konjic blokirali su izlaz iz ovog grada na magistralni put M17. Razlog za mirne proteste je neisplaćivanje naknada za nezaposlenost, informiše Mirsada Čosić.
Kao što su najavili na mitingu upozorenja koji je organiziran u avgustu ove godine, demobilisani borci općine Konjic zbog neisplaćivanja novčanih naknada za nezaposlene, jutrošnjom blokadom puta M17 skrenuli su pažnju, kako kažu gospodarima naših života, da je krajnje vrijeme da se nešto učini po ovom pitanju. Predsjednik organizacije demobilisanih boraca općine Konjic, Sead Terzić.
Ovo okupljanje ima za cilj poštivanje zakona, znači oni koji su preuzeli obavezu parlamenta, tarci i vlada, kako kantonalna, tako i federalna vlada, da se izmire ove obaveze zakonom predviđene nadoknada od 150 maraka i poštivanje drugih zakona koji se tiču regulisanja statusa demobilisanih boraca.
Pripadnici policijske uprave Konjic osigurali su ovaj mirni protest demobilisanih boraca iz Konjica koji su nosili transparente sa natpisima "Gladan sam, hoću posao" i "Hoćemo birnih 150, eto vama 7000 maraka".
Tražimo pravo da nas ovdje svojaš, ma bolje da nam plate nego da budu izbori. To će nam, vas da isti lopovi.
Jedno i bjedno, jo.
Ma nikako, kad nije država kako treba, kad carazi kanto dojva naš, nikako, ništa. Šta je to reći? Znači, mi nismo nikako pripadnici Bosne i Hercegovine.
Zegno smo za ovim radikalnim mjerama.
Izgubljeni, ne znamo šta ćemo.
Bez komentara.
Konjički biro za zapošljavanje obradio je 1300 imena demobilisanih boraca koji su na osnovu zakona o demobilisanim borcima ostvarili pravo na novčanu naknadu za nezaposlene. Ova naknada konjičkim borcima ne isplaćuje se već 6 mjeseci. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
A nakon 4 godine stečajnog postupka i nekontrolisanog trošenja stečajne mase preduzeća, kako kažu radnici građevinskog preduzeća Integra Inženjering Tuzla, nemaju informacija šta će biti s njima, javlja Maja Nikolić.
Nakon što je njihovo građevinsko poduzeće Integra Inženjering otišlo 2005. godine u stečaj, od tada oko 130 radnika traži da im se uveže radni staž i isplate neizmireni dugovi. Većina ovih oštećenih radnika koji su samo završili na ulici školuju još uvijek djecu ili prehranjuju cijelu obitelj. Od 2005. godine većina njih nigdje ne radi i nemaju nikakav izvor primanja. Feri Selimović, predstavnik radnika, kaže da za to nikoga nije briga.
Radnici ni od koga informacije dobiti ne mogu, stečajnu upravu se javi jer nema ni jedne osobe tehničkog lica, bilo koga da u firmi bude, da kažem ja kao radnika dođem da tražim neko svoje pravo, informaciju pravu, nema ni od kog dobiti.
Ismet Avdibašić, bivši radnik Integra Inženjeringa, ogorčen je hladnokrvnim odnosom prema njihovom statusu.
Ima tu milion stvari i ne tražimo ono što je nemoguće. Tražimo svoja samo prava. Oni sjede gor, zjapi, jedu, troše. Nisam ogorčen, gubio bi sam sebe. To je jadno čemerno, još uvijek smo mirni, ali došao je kraj.
Radnici smatraju da se prema dosadašnjoj politici od odlaska poduzeća u stečaj vodi određena mutna politika. Tvrde da na računu ovog poduzeća ima oko 2 milijuna konvertibilnih maraka, a nikome nije jasno zašto stečajni upravnik ne isplati 440 tisuća maraka duga prema mirovinsko-invalidskom osiguranju, kako bi radnici mogli uredno u mirovinu. Predstavnik radnika Feris Selimović na kraju je dodao.
Ovo je vapaj jadnih, čemernih, ne znam kako više nazvati, radnika koji su bespomoćni, očekujemo neku pomoć, da i od nekih ljudi, ja ću početi onaj ljudi dobre volje, da li međunarodni faktori, da li naši domaći, koji je u stanju da pomogne, da nekoga alarmira, da nekoga ovo, da pomogne ovim jadnim, čemernim radnicima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Večeras će se u Neumu održati koncert Marka Perkovića Thompsona. Da li je ovo događaj visokog rizika, kakvim ga prikazuju neki mediji? Evo šta je saznala Tina Jelin.
Nikakve specijalne snage večeras neće biti raspoređene u Neumu. Ili kako je za naš radio potvrdio Srećko Bošnjak, glasnogovornik MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, organizaciju koncerta Marka Perkovića Thompsona pratit će osiguranje koje inače prati veće muzičke događaje. Navode o eventualnim incidentima ili uzavrloj atmosferi, o čemu protekli dana pišu neki mediji, Bošnjak u potpunosti odbacuje.
Ti su natpisi takve vrste u funkciji pozivanja na nered. Nikakvih najava niti naznaka nema da će biti nered. Mi smo planirali mjere osiguranja sukladno predviđanjima brojnosti posjeta. Naložili smo određene mjere organizatoru koje je on ispoštivao, iz istih razloga je dobio i odobrenje za održavanje javnog skupa i ja se nadam da neće biti nikakvih neugodnosti.
Koncert hrvatskog pjevača Marka Perkovića Thompsona organizira se zvanično u povodu katoličkog blagdana Gospe od zdravlja i humanitarnog je karaktera, jer će novci od prodaje ulaznica biti utrošeni na obnovu crkve. Navode kako se radi o nastavku provokacija, prije svega bošnjačkog stanovništva u Neumu, pretežno turista koji u većem broju još uvijek borave na području neumske općine, organizator Zlatko Batinić, inače predsjednik udruge, nalazi neutemeljenim.
Iskustva, svaki Thompsonov koncert ili po Hrvatsku, po BiH je prošao bez ikakvih izgleda, ne znam šta je problem.
Predstavnik bošnjačkih povratnika u neumskoj općini je Jup Tucaković s druge strane dodaje.
Denata pojedinačni, to je vas bilo i bit će sad. Šta ja znam, ima tu možda i neki zlonamjerni, sad će biti večeras, ne znam.
Na koncertu Marka Perkovića Thompsona organizatori očekuju do 5000 posjetitelja. Inače, u Neumskoj turističkoj zajednici potvrdili su nam kako je ovogodišnja ljetna sezona rekordna u odnosu na broj turista koji pretežno dolaze iz Bosne. Iz Neuma za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
I vrijeme je da podsjetimo na najvažnije događaje za petak 29. avgust. U studiju je Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić danas se u ponovljenom pojavljivanju pred Haškim tribunalom drugi put odbio izjasniti o krivnji za genocid i druge zločine nad Srbima tokom rata u Bosni i Hercegovini za koje je optužen. Parlament Bosne i Hercegovine održao posebnu sjednicu povodom obilježavanja 30. kolovoza Međunarodnog dana nestalih osoba. Sjednica je održana radi podizanja svijesti o univerzalnosti problema nestalih. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić zatražio od Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine da što prije intervenira kod nadležnih organa Republike Srbije oko sprječavanja prodaje vile Bosanka u Beogradu. Sud Bosne i Hercegovine odredio je jednomjesečni pritvor za 11 osoba osumnjičenih za organizirani kriminal u vezi sa kaznenim djelom neovlaštenog prometa drogama. Danas počinje isplata mirovina za mjesec kolovoz sa povećanjem 2,48%. Lider Evropske unije neće uvesti sankcije Rusije na izvanrednom sastanku o krizi u Gruziji, koji će biti održan u ponedjeljak 1. rujna u Briselu. Naoružana policija protjerala je tisuće izbjeglica iz njihovih sela u tampon zoni oko Južne Osetije koju kontrolira ruska vojska. Najmanje 135 ljudi izgubilo je život od posljedica nevremena koje je pogodilo Karibe, Indiju, Vijetnam i Japan. Na 65. Venecija Film Festivalu danas svjetska premijera dugometražnog filma Čuvari noći BH scenarista i redatelja Namika Kabila. Sutra će u Bosni biti promjenjivo oblačno vrijeme, dok će u Hercegovini i jugozapadnim dijelovima biti sunčanije. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 21 do 28, na jugu do 32 stupnja.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Pratili ste našu informativnu emisiju koju smo emitovali iz Sarajevskog studija. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne. Želim vam Enes Hrnječić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.